7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul își asumă răspunderea pentru un nou pachet de legi. Poziția liberală spune că premierul nu se mai poate bizui pe majoritate.
Primul ministru și ia legile toate subțioară, toate 7, data trecută 11, și vine în Parlament, în fața deputaților, unde are 51 de deputați, cel puțin din majoritatea parlamentară. Iar ăștia nu găsesc consens între ei să voteze aceste proiecte de lege.
Cu alegerile la orizont, analiștii de la Chișinău trec în revistă promisiuni electorale neîmplinite.
Rubrica Lumea din jur, astăzi cu Alexandru Eftode, despre succese în lupta cu corupția din România.
Și Statele Unite și aliații lor și-au continuat campania aeriană împotriva organizației extremiste Statul Islamic. La început ascultați știrile Europei Libere. Premierul Iurie Leanca a prezentat în Parlament pachetul de 7 legi pentru care guvernul său și-a asumat răspunderea în fața deputaților. El a explicat că aceste legi nu mai suportă a fi amânate până vor fi adoptate și dezbătute de deputați. Dacă Parlamentul se va exprima împotriva cel puțin unui proiect din cele 7 prezentate și pentru care guvernul și-a asumat răspunderea politică, executivul va fi nevoit să-și dea demisia. Moțiunea de cenzură poate fi înregistrată în decurs de 72 de ore. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Deputatul Viaceslav Ioniță susține că va fi demis din funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe ca să nu mai poată fi scoase la iveală ilegalitățile comise cu, ceea ce el spune, implicarea liderului PLDM. Într-o conferință de presă susținută înainte de ședința Parlamentului, deputatul l-a invitat pe Vlad Filat să dezbată în direct problema aeroportului internațional Chișinău și a băncii de economii la postul public de televiziune, informează agenția IPN. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și-a prezentat astăzi planul de reforme care va permite țării sale să devină țară candidată la Uniunea Europeană în anul 2020. Reformele trebuie să fie sistemice și ele vor afecta toate instituțiile politice, economice și sociale deodată. Strategia 2020 conține peste 60 de reforme. Aceste reforme și programe speciale trebuie lansate deodată. Poroșenko a mai spus și că planul său de pace cu separatiștii proruși din estul Ucrainei înseamnă că partea cea mai periculoasă a conflictului a fost depășită. Planul pe care l-a prezentat astăzi cuprinde reforme economice și sociale, printre care lupta împotriva corupției, descentralizarea structurilor de putere, reformarea sistemului de impozite, reforma structurilor de forță și de securitate și căutarea obținerii independenței energetice. Singura alternativă față de acest program propus ar fi ca Ucraina să rămână singură cu Rusia, a mai spus șeful statului ucrainean, care a anunțat că așteaptă și să se întâlnească cu președintele Rusiei Vladimir Putin în următoarele 3 săptămâni. Ministerul rus de externe a spus că Ucraina trebuie să-și rezolve toate problemele pe care le are cu Rusia înainte de a se apropia de Uniunea Europeană. Președintele Poroșenko propusese anterior închiderea graniței cu Rusia. Președintele Parlamentului de la Kiev, Alexander Turchinov, a semnat legea lustrației adoptată de Parlament pe 16 septembrie. În baza noii legi, în jur de 1 milion de angajați publici, inclusiv miniștri, vor fi cercetați în legătură cu relațiile pe care le-au avut cu practicile corupte ale administrației fostului președinte Victor Ianucovici. Se așteaptă ca legea să-i epureze din structurile statului, inclusiv din serviciile secrete, pe cei care au legături cu separatiștii proruși din estul Ucrainei și din alte structuri ale Rusiei. Oficialii care nu vor putea explica proveniența averilor lor, nu vor mai putea deține funcții publice între 5 și 10 ani. Turchinov i-a cerut președintelui Poroșenko să semneze legea chiar astăzi. Și premierul irachian a declarat cu puțin timp în urmă, citat de BBC și de agenția Reuters, că ar fi descoperit un plan al unor atacuri împotriva metroului de la New York și Paris, după ce au fost arestate elemente ale grupării Statului Islamic în Irak. Și în opinia sa, informațiile par credibile.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a anunțat că își asumă răspunderea pentru 7 legi. Este a doua oară în ceva mai mult de 2 luni când executivul condus de Iurie Leancă ocolește dezbaterea parlamentară, după ce la 22 iulie adoptase prin aceeași procedură 11 legi. Cum justifică guvernul recurgerea repetată la asumarea răspunderii? Ce cred majoritatea parlamentară și opoziția? Aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Despre pregătirea noului pachet de legi pentru a fi adoptate prin asumare de răspundere guvernamentală și nu pe cale parlamentară ordinară, în culise se discută încă din momentul revenirii Parlamentului din vacanță. Totuși, abia astăzi s-a formulat și motivul oficial. Majoritatea parlamentară a vrut să împiedice transformarea ședințelor de plen într-o platformă de dezbateri electorale. Este ceea ce a declarat astăzi liderul democraților, Marian Lupu, explicând nevoia unei noi asumări de răspundere la nici 2 luni de la precedenta. În 2 luni cetățenii vor fi chemați la urne, iar partidele se arată ispitite să folosească tribuna Parlamentului pentru campanie, ceea ce se prezumă a fi problema. Opoziția din legislativ, cea comunistă, dar și cea liberală, și-a exteriorizat reacția de indignare. Se încalcă din nou Constituția și se substituie voința poporului cu cea unui grup de oligarhi de la putere. Estimează într-un comunicat pe CRM-ul, anunțând pe de altă parte că nu va mai veni în Parlament și că așteaptă ca alegerile să pună la punct partidele guvernării. Liberalii, pe de altă parte, s-au declarat hotărâți să aducă subiectul în fața Curții Constituționale, așa cum ne-a spus deputatul Valeriu Munteanu.
În situația în care guvernul abuzează în mod cinic de prevederile, de fapt guvernarea abuzează în mod cinic de prevederile articolul 106 prim din Constituție, în această situație guvernul de fapt pare mai mult așa ca o cenușăreasă care încearcă să salveze obrazul murdar al guvernării. Credem că se impune o sesizare de interpretare a articolului 106 prim din Constituție, care ar veni să explice care este întinderea acestui articol. Ori din punctul nostru de vedere, legiuitorul constituant a prevăzut acest mecanism pentru situații excepționale.
Dar situația actuală, dumneavoastră, cum ați descrie? Ce se întâmplă de fapt în Parlament că nu poate...
Este una rușinoasă și descalificantă din punct de vedere politic. Primul ministru și ia legile pate sub țioară, toate 7, data trecută 11, și vine în Parlament, în fața deputaților, unde are 51 de deputați, cel puțin, din majoritatea parlamentară. Iar ăștia nu găsesc consens între ei să voteze aceste proiecte de lege. Guvernul poate, iar ei nu. De ce? Pentru că după plecarea lui Ionis există și alți deputați din PLDM care au un comportament similar, pentru că exact aceleași probleme există la PD și toți cei 7 fugari de la Partidul Liberal sunt acum pe cont propriu și încearcă să facă ecuații care depășesc limita algoritmică pe care ar putea să suporte democrația din Republica Moldova.
Un avertisment a emis astăzi și fostul premier Ion Sturza. Nu deschideți cutia Pandorei. Guvernul aruncat pe ambrazură ar însemna moarte sigură la alegeri. A scris fostul premier, care manifestă o simpatie anume față de premierul Iurie Leancă pe o rețea de socializare. Iată însă cum tălmăcește presupusele fapte de încălcare a Constituției expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, căruia i-am solicitat o părere.
Desigur că nu este dorit. Asta se face în cazuri excepționale. Considerăm că acum sunt situații într-adevăr de excepție extraordinare și trebuie să acorde, să asume răspunderea. Dar asta este o dovadă că Parlamentul nostru este insuficient de eficient. Nu este la limita constituționalității, desigur că, dar încă o dată repet, nu este de dorit ca asta să devină o practică, pentru că este un precedent, în fond, nedorit.
De data aceasta, printre cele 7 legi din pachet, figurează cele legate de despăgubirile și facilitățile promise producătorilor loviți de embargoul rusesc pe importul de fructe și legume, scutirea de taxe a unor importuri de păcurări, organizarea întreprinderii de furnizare a căldurii în Chișinău și un proiect despre care Ministerul Finanțelor a spus că ar pune la adăpost executivul în fața unei eventuale crize financiar-bancare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Coaliția internațională condusă de Statele Unite împotriva militanților islamici din gruparea Statul Islamic se întărește și atacurile aviației au continuat asupra unor ținte din Siria și din Irak. Pe de altă parte, la ONU, în discursurile mai multor lideri ai lumii s-au auzit condamnări ale acțiunilor islamiștilor și extremiștilor ca și apeluri la solidaritate. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Paris a anunțat că în cursul dimineții aviația franceză a întreprins mai multe bombardamente asupra unor ținte din Irak, iar ministrul francez al apărării, Jean-Yves Le Drian, a spus că Franța analizează posibilitatea de a participa și la atacurile asupra Siriei. Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, a spus într-un interviu cu postul de radio Europa 1 că țara sa nu se va lăsa intimidată de recenta decapitare a unui cetățean francez în Algeria.
Non, elle n'a pas peur parce qu'elle ne doit pas avoir peur. La peur est le sentiment que les terroristes veulent instiller.
Nu, Franței nu îi este frică și nu trebuie să-i fie frică. Teama este un sentiment pe care teroriștii vor să-l trezească și dacă ne va fi teamă, asta va însemna victoria teroriștilor. Franței nu îi este frică și are toate mijloacele cu care poate să lupte împotriva acestor crime abominabile și va lupta împotriva lor. Franța luptă ca valorile toleranței, respectului și umanismului să triumfe asupra barbariei și noi vom lupta și pe plan intern și pe plan extern.
A promis ministrul francez de interne. După ședința Consiliului de Apărare de la Paris, președinția franceză a spus că va mări sprijinul pe care îl va acorda opoziției siriene care luptă împotriva grupării Statului Islamic, dar va și întări măsurile de securitate în locuri publice și în transportul în comun, după ce o grupare algeriană cu legături cu Statul Islamic a dat un ultimatum Franței să oprească bombardamentele asupra țintelor organizației din Irak. Ieri a fost dată publicității o scrisoare deschisă semnată de peste 100 de savanți musulmani de renume, adresată liderului grupării Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, în care se arată că folosirea Coranului pentru justificarea acțiunilor grupării este, cităm, ilegală și greșită. Practicile la care au făcut apel membrii grupării, precum uciderea unor oameni nevinovați, tortura, sclavia, munca forțată, negarea drepturilor femeilor și copiilor, sunt interzise de învățătura islamică, se arată în scrisoare. Iar ideea creierii unui califat în estul Siriei și în vestul Irakului este, cităm, neavenită și fără vreo valoare. Savanții musulmani condamnă în scrisoarea lor apelurile la jihad și le consideră nepermise. Atacurile aviației americane din ultimele ore au făcut în jur de 20 de victime, iar țintele au fost rafinăriile de petrol controlate de gruparea Statul Islamic în nordul și estul Siriei și de la granița cu Turcia și Irakul. Oficialități militare americane estimează că militanții islamici ar obține din vânzarea petrolului de la aceste rafinării 2 milioane de dolari pe zi. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului din Marea Britanie, raidurile americane au țintit și puncte de control ale grupării Statului Islamic, centre de antrenament, vehicule blindate și depozite, ca și baze militare care sunt sub controlul grupării. În ultima săptămână, potrivit Observatorului, în jur de 150.000 de oameni au fugit în Turcia din cauza situației din Siria.
Revenim la actualitatea moldoveană. Cu noile alegeri din noiembrie, la Orizont, analiștii de la Chișinău trec acum în revistă promisiunile făcute în campania precedentă. Asociația pentru Democrație Participativă a prezentat la Chișinău concluziile unui studiu despre cum a fost făcută reforma promisă în domeniul educației. Detalii are Ala Ceapai.
Salarii mai mari pentru cadre didactice, creșterea prestigiului profesiei de profesor, burse majorate pentru studenți și multe altele sunt promisiunile electorale din 2010 pe care partidele aflate timp de 4 ani la guvernare, PLDM, PD și PL, nu au reușit să le onoreze. Este doar una din constatările analizei experților de la ADEPT. De altfel, tocmai în domeniul învățământului au răsunat cele mai multe și mai darnice promisiuni în electorala din 2010. Judecând după numărul de promisiuni făcute de liberal-democrați, liberali și democrați, educația și tineretul au fost o prioritate mai importantă decât bunăoară relațiile externe, domeniu în care actuala guvernare a înregistrat, de fapt, cele mai palpabile realizări timp de 4 ani. Iată cum explică acest aparent paradox directorul executiv la ADEPT, Igor Boțan.
Partidele politice vânează votul tineretului. Studenții sunt activi, studenții sunt material care poți lucra, poți să-l formezi, poți să-l convingi.
Un alt alt aparent paradox remarcat de experți este că PLDM, căruia ulterior i-a revenit conform algoritmului Ministerului Educației, a fost cel mai zgârcit în promisiunile electorale pentru domeniul învățământului. De cealaltă parte, cel mai darnic în promisiune a fost PL. Cum se știe însă că de la vorbă la faptă e o cale lungă, experții au ajuns la concluzia că educația promisă s-a realizat în proporție de jumătate. Din cele 23 de promisiuni făcute la un loc de PLDM, PD și PL, nu au fost realizate 11, alte 12 au fost făcute bine sau satisfăcător, iar niciuna excelent. În lista celor nerealizate au intrat tocmai cele populiste, de natură să ademenească electoratul, între care salarii majorate pentru profesori, burse mai mari pentru studenți sau o mai bună finanțare a sistemului educațional. Între realizările importante se numără adoptarea codului educației, reforma de optimizare a școlilor, dar și asigurarea corectitudinii la examenele de BAC. Aceste realizări însă sunt nepopulare și deocamdată nu întru totul acceptate de cetățeni, așa cum sugerează mai multe sondaje de opinie. Din nou, Igor Boțan.
Din acest punct de vedere, putem spune că dacă ne uităm la percepția cetățenilor, ochii cetățenilor actuală guvernare nu a îmbunătățit lucrurile în învățământ în raport cu guvernarea precedentă, dar ceea ce au făcut foarte util este că au reușit totuși să își îndeplinească promisiunea de a aduce standardele de învățământ de Republica Moldova la cele europene.
În timp ce partidele politice încep deja să-și vândă primele oferte electorale și să ademenească potențialii votanți cu noi promisiuni, experții de la ADEPT își propun să arate în ce măsură partidele de la guvernare și-au onorat promisiunile din campania precedentă. Toate promisiunile și care din ele au fost sau nu onorate pot fi găsite pe portalul informațional promis.md, lansat recent de ADEPT. Experții îndeamnă cetățenii ca în alegerea favoritului electoral să pună pe cântar fapta și mai puțin vorba și să aibă discernământul de a alege grâul de neghină. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Moana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur cu Alexandru Eftode despre succese în lupta împotriva corupției în România.
La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Începând de astăzi tot acolo, găsiți și pagina noastră electorală dinaintea alegerilor de la 30 noiembrie, alegeri 2014.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Fostele țări comuniste au făcut nenumărate reforme pentru a adera la Uniunea Europeană. Cât de adânci au fost reformele? Care sunt efectele? A meritat efortul? La 10 ani de la extinderea Uniunii spre Est și 7 de la admiterea României și Bulgariei, Europa Liberă caută răspunsuri și le adună într-un serial Istorii din Noua Europa. Este difuzat la radio și în format video pe site-ul nostru din internet europalibera.org. Prima destinație a periplului nostru prin țările Europei Centrale și de răsărit a fost România, iar primul episod se cheamă Denunțul Mitei.
Când am scos hârtia și procurorul mi-a spus scrieți și a scris scrie denunț și atunci asta a rezonat psihoputernic așa în capul meu. Da.
Șerban Marinescu este un tânăr arhitect la București. A câștigat împreună cu trei colegi un tender pentru lucrări de proiectare la reamenajarea spațiului public în centrul orașului Râmnicu-Vâlcea. Când primarul le-a cerut mită, arhitecții au decis să meargă la Direcția Națională Anticorupție să facă un denunț. Acum, primarul ispășește o pedeapsă de 4 ani de închisoare, primită la sfârșitul anului trecut.
Nu mai făcusem niciun denunț în viața mea. Niciuna dintre ele nu era simplă, nicio opțiune. Adică toate erau grele, asta era și corectă. Sau nu știu, sau.
Direcția Națională Anticorupție, DNA, este o sursă aproape zilnică de știri în România după 2005, când a căpătat mai multă independență.
Pot să vă zic că numărul denunțurilor la Direcția Națională Anticorupție a crescut destul de mult în ultimul an.
Laura Codruța Chioveși a preluat funcția de procuror șef la DNA anul trecut, dar era deja cunoscută pentru lupta cu mita. Creșterea numărului denunțurilor o încurajează.
Și cred că acest lucru a plecat de la încrederea pe care cetățenii au în activitatea noastră.
Numai în ultimul an, DNA a trimis în judecată aproape 1000 de inculpați. Alți aproape 900 au fost condamnați din luna mai anul trecut până în mai anul acesta. Printre ei se numără miniștri, deputați, senatori, judecători, procurori, polițiști, vedete ale sportului, oameni de afaceri. Condamnările demnitarilor pe bandă rulantă au început să curgă, mai ales după întemnițarea fostului premier Adrian Năstase. Într-unul din cele mai urmărite cazuri de corupție, la 8 august a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare influentul mogul și politician Dan Voiculescu. DNA este acuzată frecvent de adversari că ar fi apropiată de președintele român Traian Băsescu. S-a apărat însă mereu cu argumentul că a cercetat politicieni de toate culorile, inclusiv din partidele apropiate președintelui.
Cred că activitatea noastră infirmă aceste acuzații nefondate,
spune Laura Codruța Chioveși. În luna iunie, DNA s-a aflat în fața unui nou test. Familia omului de afaceri Angel Sandu a depus prin avocat o plângere împotriva lui Mircea Băsescu, fratele președintelui român. Presa din România a explodat.
Europenii și americanii sunt la curent cu scandalul politic din România.
Supranumit Bercea Mondial, omul de afaceri se află la închisoare. A fost condamnat pentru înjunghierea unui nepot. Mircea Băsescu ar fi primit 250.000 de euro de la familia interlopului pentru a interveni pe lângă magistrați ca să obțină scurtarea pedepsei. Dar a fost el însuși denunțat la DNA pentru trafic de influență. Fratele președintelui a fost arestat și este cercetat în stare de arest. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat într-un discurs emoțional că nu se implică.
Între nevoia de consolidare a justiției și reflexul firesc de a-ți apăra fratele, aleg consolidarea justiției.
Cred că România lui 2014 este o Românie esențial diferită de România lui 2004.
Laura Ștefan este analistă anticorupție la organizația neguvernamentală Expert Forum și o voce bine cunoscută celor care urmăresc lupta cu mita în România.
În România lui 2014, interlopii fac pușcărie, oameni importanți din stat intră la închisoare dacă sunt corupți. Și vorbim despre o Românie în care Traian Băsescu, președintele țării, spune, între fratele meu și justiție, aleg justiția. Cred că e un simbol foarte bun despre cât de mult doare uneori să faci reformă.
Fiecare cetățean se poate alătura acestui efort, așa cum a făcut Șerban Marinescu atunci când a decis să meargă la DNA.
Cred că într-un sistem de corupție averea e distribuită aleatoriu. E noroc, adică s-ar putea să ai relații, s-ar putea să dai, s-ar putea să poți să dai, s-ar putea să nu poți, nu știu. Așa, pe când într-un sistem deschis, știi ce ai de făcut, faci și teoretic ar trebui să și ajungi undeva.
Denunțul mitei în România a fost primul episod din serialul Istorii din Noua Europa. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă invit la un nou episod în emisiunea Moldova la ora 7 de joia viitoare. Va fi despre situația minorității ruse în țările baltice. Întregul serial îl găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
În România, șeful televiziunii publice, Stelian Tănase, s-a plâns că înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie este ținta unor presiuni politice din partea principalului favorit, premierul Victor Ponta și a partidului acestuia social-democrat. De la București relatează Sabina Fati.
Scriitorul Stelian Tănase, care a lucrat mulți ani ca realizator al televiziunii lui Ovidiu Vântu, dedicându-se intereselor acestuia, a fost numit președinte al TVR din partea liberalilor, în perioada în care aceștia se aflau la guvernare cu socialiștii, mai exact în decembrie 2013. După ruperea alianței dintre cele două partide, Tănase și-a păstrat portofoliul, dar a pierdut majoritatea în Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice de la București și nu-și mai poate pune în aplicare proiectele. Acuzațiile șefului televiziunii române referitoare la presiunile politice care se exercită asupra lui au fost reluate la Comisia de Cultură și Mass Media din Camera Deputaților, unde l-a arătat cu degetul chiar pe purtătorul de cuvânt al premierului român Corneliu Calotă. Lucrurile sunt mai complicate și se învârt între cercul puterii și cel al opoziției pe fondul unei tradiții păguboase, potrivit căreia TVR a făcut mereu jocul formațiunii aflate la guvernare. niciunul dintre partidele din România nu a vrut cu adevărat să transforme televiziunea publică într-un canal independent și imparțial. Dar acum, pe fondul campaniei electorale, Stelian Tănase este la mijloc între liberalii care l-au propus și socialiștii care l-au menținut în funcție. De aceea este și primul președinte al TVR care vorbește despre presiuni politice, inclusiv dorința puterii, care, potrivit șefului televiziunii publice, ar dori eliminarea a trei dintre realizatorii de emisiuni ai TVR. Scandalul din TVR se suprapune în această perioadă sensibilă peste alte slăbiciuni ale presei românești. Premierul Victor Ponta l-a acuzat, spre exemplu, recent pe patronul ProTV că i-ar fi propus să-l facă președinte dacă îl scutește de taxele către stat. Nu e clar dacă afirmația premierului e reală, dar în istoria nu prea îndepărtată, ProTV a primit scutiri de taxe în perioada guvernului Adrian Năstase. Totuși, în ultima perioadă, acest post generalist a preferat cartea imparțialității. Peste aceste probleme, care scot în evidență carențele instituționale ale mediei românești și interese politice, credibilitatea jurnaliștilor autohtoni este zguduită de mărturisirea realizatorului TV, Robert Turcescu, despre cariera lui paralelă de ofițer acoperit. Premierul Victor Ponta a adăugat ieri că mai sunt și alții și că în curând tot acest puroi va ieși la suprafață. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului analizează un caz de ascultare a convorbirilor telefonice combinat cu restrângerea libertății presei în Federația Rusă. Detalii are corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădeliță.
Cel care a adus acest caz în fața judecătorilor CEDO este Roman Zaharov, un jurnalist rus care trăiește la Sankt Petersburg. În decembrie 2003, Zaharov, care este editor șef la un trust de presă, a dat în judecată mai multe firme de telefonie mobilă, Ministerul Rus al Comunicațiilor și Serviciul Federal de Securitate, succesorul celebrului KGB din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, acuzându-i că, ascultându-i în mod sistematic convorbirile telefonice, i-au încălcat dreptul la viața privată. De fapt, jurnalistul rus nu atacă atât instituțiile enumerate mai sus, cât legea care le permite acestora să instaleze aparatură și să desfășoare activități de ascultare. Zaharov acuză la CEDO faptul că legislația rusească obligă operatorii de telefonie mobilă să instaleze și să activeze interceptarea de la distanță a comunicațiilor de către FSB. El se mai plânge că legile relevante în această privință sunt secrete și nu au fost niciodată publicate. Puterile extinse de supraveghere pe care le are FSB nu sunt controlate adecvat. Nu există o autorizare judiciară a acestora, o supraveghere independentă și niciun fel de compensații pentru victime sau posibilitatea de apel, a spus în fața judecătorilor CEDO profesorul Philip Leach, director al European Human Rights Advocacy Center de la Universitatea Londoneză Middlesex, care, împreună cu organizația neguvernamentală Memorial, îl reprezintă pe Zaharov. Autoritățile din Federația Rusă nu consideră că aplicantul este o victimă a vreunei violări a convenției, a spus ieri la CEDO reprezentantul Rusiei, Gheorghi Matiușkin. Să mai spunem că CEDO va lua o decizie în acest caz în perioada următoare. Strasburg, Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine puteți citi un material intitulat În Republica Moldova cu pensie italiană. Acordul în domeniul protecției sociale cu Italia va fi semnat în noiembrie. Moldovenii care muncesc legal în Italia și sunt plătitori conștiincioși de impozite ar putea reveni acasă la bătrânețe și avea o viață fericită. Cel puțin, așa promite guvernul Leancă și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în special. Un alt material, pachetul de legi antitutun uitat în sertarele Parlamentului, îl puteți găsi în pagina 6. Olga Țigănescu scrie că în actuala sesiune parlamentară deputații urmează să voteze în lectură finală mai multe proiecte aprobate anterior în prima lectură. Printre acestea se numără și pachetul de legi antitutun. Un grup de inițiativă din care fac parte mai multe ONG-uri cere votarea în regim de urgență a pachetului de legi antitutun în lectură finală. Grupul menționează că statul și-a asumat angajamentul să aprobe legislația în domeniul controlului tutunului încă în 2013, dar până în prezent nu s-a făcut nimic. În pagina economică puteți citi despre cum Belarusul a înțeles beneficiile pentru economia sa în urma semnării de către Republica Moldova a acordului de asociere cu UE. Autoritățile de la Minsk văd doar beneficii pentru economia Belarusului în urma cooperării economice cu Republica Moldova, după ce acesta a semnat acordul de asociere care îl cuprinde și pe cel de liber schimb cu UE. Tot în ziarul de mâine citiți un material despre chimistul moldovean care a fost premiat cu aur la Bruxelles pentru că a construit molecule care să lupte împotriva cancerului.
A fost Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org și pe Facebook. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.